se on kuvattu Virossa. Tapahtumapaikat on Viro ja siinä on virolaiset näyttelijät, mutta että se on, mä luulen, yleismaailmallinen tarina, jonka pystyy tunnistamaan oikeastaan kuka tahansa. Se sijoittuu sellaisen sorron aikaan, kun yritetään keskellä sortoa ja epätoivoa löytää joku toivon kipinä. Ja varmaan tämä on yhteinen teema monessa mun elokuvassa, niin en ole mitenkään maailmankuuluisa ohjaaja, mutta täällä Suomessa niin elokuvilla on ollut oma vankka yleisö. Ja mä oon yrittänyt tehdä elokuvia, jotka ei puhuttelisi pelkästään kolmekymppisiä latte- tai cappuccino-kuppinsa ääressä olevia sitynuoria, vaan yleisemminkin niin kuin ihmisiä eri ikäluokissa. Ja niin, että ne elokuvat olisivat klassisia, vahvoja tarinoita siitä, että mitä on olla ihminen ja mitä kaikkea sitä saakaan kohdata, mutta että myöskin siitä, että toivottomuuden hetkellä löytää toivoa mistään. Ja siitä on myöskin miekkailijassa kysymys.
Niin. Onko tällä miekkailijalla todellinen esikuva?
Joo, miekkailija perustuu Anna Heinämaan hienoon elokuvakäsikirjoitukseen. Meidän tapauksessa tämä Anna Heinämaan käsikirjoitus perustuu miekkailun opettaja Endel Nelisen elämään. Endel Nelis oli mies, joka 50-luvulla Neuvostovirossa perusti pienen Haapsalun kaupunkiin miekkailukerhon, ja se herätti paljon kysymyksiä, että miekkailu, eikö se ole porvarillinen harrastus, joka ei sovi työtä tekevän lapsille. Oli hyvin vahvoja asenteita tätä kerhoa vastaan, mutta pikkuhiljaa se kerho menestyi ja tuli kultaa ja kunniaa, ja siitä pienestä kerhosta, jolla oli hyvin vaatimattomat lähtökohdat, niin ponnisti moni kultamitalisti ja maailmanmestari. Ja niin kuin elokuvan lopussa sanotaankin, että vuonna 1991, kun Neuvostoliitto kaatui, niin tämä kerho yhä jatkoi toimintaansa. Eli tämä pieni sitkeä kerho jatkaa toimintansa yhä tänäkin päivänä. Ja tämä on eräänlainen David ja Goliat-tarina. Tässä on niin kuin tavallaan pieni Viro ja iso Neuvostoliitto, pienet lapset ja ammattimiekkailijat vastakkain. Ja tämä on eräänlainen hyvin, hyvin klassinen tarina, jossa on niin kuin urheiluelokuvan, voisiko sanoa urheiluelokuvalle tuttuja niin kuin asetelmia, mutta ei se ole urheiluelokuva, vaan se on kyllä tarina pienen kamppailusta suurta sortajaa vastaan ja hyvin samalla lämmittävä tarina. Ja siinä tämä Anna Heinämaa käsikirjoittaja on tehnyt minusta niin hienon työn. Tämä elokuva tuli mullekin monella tapaa yllätyksenä, kun mua ensin kysyttiin, että haluatko Klaus ohjata Viron 50-luvulle sijoittuvan elokuvan, niin olin aika skeptinen, se tuntui kovin ankealta aiheelta. Mutta kun luin tämän käsikirjoituksen, niin juuri sen lämpö ja sellainen lämmin huumori ja elämän myönteisyys houkutti minua ja sanoin, että jos mä tämän saisin nähdä, niin se olisi aivan fantastinen lahja. Ja mä koenkin, että elokuva on ollut mulle lahja, että mä oon saanut sen tehdä ja se on ollut lahja katsojille. Siitä on tullut niin paljon lämmintä palautetta. Mä ajattelin, kun tein elokuvan Posti ja pappi Jaakobille, josta tuli paljon hienoa palautetta katsojilta, että tätä ei voi aina odottaa, eikä voikaan. Se on aina hienoa, kun katsojat ottaa elokuvan vastaan.
Sinä ilmeisesti kuvasit sen Virossa, ja miten Viron kielen kanssa tämä ohjaamistyö, miten se luistaja toimi?
No, siinä oli omat haasteensa kyllä, mutta kun puhutaan elokuvasta kuitenkin, ei kirjallisuudesta, niin mä ajattelen vähän näin, että kieli ei ole niin tärkeä. Kuvat on tärkeitä, tunteet on tärkeitä ja totta kai se kieli on tärkeää vironkieliselle katsojalle. Niin, että mä joudun ja saan luottaa vironkielisiin näyttelijöihin. He sanokin mulle nämä hienot virolaiset näyttelijät, että you can trust us. Sä voit luottaa meihin, että me tehdään parhaamme niin, että... Ja ne kysyikin ensimmäisenä, että tämä kieli tässä tekstissä on vähän, it's a bit woody, se on vähän puista, että voitaisiko me vähän tätä muokata. Mä sanoin, ilman muuta, että tämä pallo on nyt teillä, koska mä osaan auttaa tätä kaikessa. Mä katson teitä, jos mä uskon teitä tai en usko teitä, mä kerron teille. Mutta mä en voi puuttua tekstiin ja kieleen. Ja siinä he on kantaneet niin kuin ison vastuun. Ja ei siitä ole tullut mitään kritiikkiä, päinvastoin on tullut kiitosta. Siis se päivittäinen työ oli suomeksi. Siellä moni virolainen osaa vielä suomea, etenkin vähän niin kuin aikuisempi virolainen, jotka on asunut Pohjois-Virossa, koska siellähän katsottiin kylmän sodan aikana Suomen televisiota. Siellä katsottiin Dallasta ja Knight Rideria ja kaikkia näitä sarjoja, suomalaisia mainoksia ja ihmeteltiin, että tuollaista kuin lännessä on. Ja sen seurauksena, että sitä katsottiin salaa, siis neuvostoviranomaisilta, niin sen seurauksena tänä päivänä moni niin kuin plus 40-vuotias osaa suomea, ja me puhuttiin sen takia osin suomea, mutta pääosin englantia, ja etenkin nämä pienet lapset tässä elokuvassa, ei niin pieniä ole, ne on 10-vuotiaita, 12-vuotiaita, 13-vuotiaita, ja niillä on iso rooli tässä elokuvassa, niin neiden kanssa puhuttiin sitten englantia. Me yritettiin tulkin välityksellä ensin, että meillä oli tulkki, oikein kiva poika, mutta siinä tapahtui tämmöinen hassu juttu, että kun mä olen oppinut sen, vuosien varrella, kun ohjaa lapsia, että pitää olla todella niin kuin lyhytsanainen, päinvastoin kuin minä nyt, kun puhun paljon, niin kun puhun lapsille, niin pitää puhua vähän, ei niin, että menee pää sekaisin, vaan se on esimerkiksi näin, että stand still and listen, tai että look out so he doesn't, you know, get angry. Jotain tällaisia hyvin, hyvin lyhyitä ohjeita, että lapsilla on selkeä ja ne tekee vain yhtä pientä asiaa. Ja mä yritin näidenkin lasten kanssa olla hyvin lyhytsanainen. Sitten tulee tulkki väliin ja puhuu. Ja pari kertaa tapahtuu tämä, että kun mä olen tosi lyhytsanainen, niin tulkki on todella monisanainen. Ja mä ajattelin, että ei se nyt voi olla se, se viron kieli nyt niin erilainen kuin suomi kuitenkaan ole, että jos mä sanon 10 sekuntia jotain, niin hän puhuu minuutin. Ja mä kysyin sitten joltakin työryhmän jäseneltä siinä, että kuka tämä on tämä tulkki, joka täällä on. Tämä on kiva poika, nuori poika, mutta kuka se on? Se on aika innokas. Ja sanoin, että joo, ei se ole mikään tulkki, se on elokuvaopiskelija, elokuvaohjaaja-opiskelija. Aa, hän halusi tulla ohjaajaksi. Hän niin kuin paransi minun ohjeita siinä sitten matkan varrelle. Siinä syntyi. Sitten mä sanoin, että he's a sweet boy, mutta nyt annetaan pojille joku toinen työ täällä setissä, että tämä ei käy. Ja sitten me yritettiin vaan mennä suoraan Englannilla ja sormimerkeillä ja kaikilla, mitä vaan voidaan käsimerkeillä selittää, niin kyllä hyvä tuli. Se kontakti lapsiin on se kaikkein tärkein. Ja myöskin lasten ilmaisussa, mä luulen, siis tämä elokuva Miekkailija on ennen kaikkea saanut kiitosta lapsinäyttelijöistä. Kun tätä elokuvaa on sitten tehty paitsi Virossa, niin myöskin Suomessa ja Saksassa, missä tehtiin ääni ja kaikki leikkaustyö, kuvatyö, niin sielläkin ihmiset kysyy, oh, who's this girl, she's so wonderful, ja ne kehuu näitä lapsinäyttelijöitä, että se lähtee kyllä siitä, ei puheesta, vaan siitä kasvojen ilmaisusta, ja se on työ, josta mäkin nautin. Ja pääsin myöskin tämän elokuvan kautta, voin sanoa, tutustumaan virolaiseen lähihistoriaan. Mä olen itse elänyt täällä Suomessa hyvin suojaisen ja turvallisen elämän, ja oikeastaan näin käsi sydämellä pitää myöskin sanoa, että en erityisemmin tuntenut Viron lähihistoriaa. Se oli mulle vähän sellainen, tämä elokuva ammattinikin puolesta, niin mulla oli ollut katseet länteenpäin. Ruotsissa ja Tanskassa tehdään paljon hienoja elokuvia. Suomi on vielä vähän kehitysmaa, mitä elokuviin tulee, ja oli luontevaa täältä niin kuin kääntää katse näihin lähimaihin, jotka on täällä lännessä päin. Ja Viro tuntui musta vähän ikävältä ja ehkä vanhanaikaiselta pölyseltä. Se neuvoston leima oli minussa kiinni, vaikka se on Virosta lähtenyt 20 vuotta sitten, niin se oli minun mielessä vielä kiinni pitkän aikaa. Ja mä olin aika ennakkoluulon, en ollut koskaan käynyt Virossa. Ja kun mä tämän tekstin sain, niin oli vähän sellainen tunne, että sehän on ihan crazyä lähteä tekemään vironkielistä elokuvaa, kun en mä osaa viron kieltä, en ole käynyt Virossa, enkä todellakaan osaa miekkailla. Että eihän tässä ole mitään järkeä. Mutta kun tämä story on niin hieno, niin mä haluaisin yrittää. Ja niin kun sitten lähdin Viroon katsomaan kuvauspaikkoja, niin se oli semmoinen crash course minulle virolaiseen lähihistoriaan. Että kun mä sitten tavallaan siellä ollessa, niin se tuli niin kuin, no tiedätte, kun jotain yrittää pitää kauan poissa. Yrittää vaan pitää jotain ihmistä poissa tai jotain tapahtumaa poissa. Ja monta vuotta. Ja sitten kun se tulee päälle kerralla, niin se on niin kuin, se on niin kuin shokki. Ja minulle tämä Viron lähihistoria, kyllähän mä niin kuin tiesin sen Wikipediasta, että mitä se niin kuin on paperilla. Mutta kun sitten tapasi näitä ihmisiä, jotka oli kohdannut näitä vaikeita asioita kylmän sodan aikana ja neuvostovallan aikana, niin kyllä se oli shokki kuulla ja ymmärtää, miten näin lähellä Suomea, kun sinne on 100 kilometriä vain, niin ymmärtää, mitä se elämä on ollut ja miten minä täällä olen elänyt kuitenkin vapaan elämän ja miten siellä on oltu peloissaan. Totta kai pelostakin tulee arkipäivä ja siitä huumorin kautta selviää ja siellä on myöskin hauskoja juttuja paljon, niin kuin tässä meidän elokuvassakin. Mutta sanotaan, Viro minulle muodostui hyvin rakkaaksi ja tämän parin vuoden aikana, kun tätä prosessia käytiin ja tätä projektia, Fenceria tehtiin, niin kyllä mä sanon, että Viroon on hieno mennä takaisin ja mä ihailen näitä ihmisiä, jotka näin lyhyessä ajassa on rakentaneet, että niin kuin lähteneet aika huonoista lähtökohdista ja saaneet maansa näin hyvään kuntoon, että kyllä hyvin paljon ihan oikeinkin sitä Suomessa verrataan siihen, kun meillä sodan jälkeen asiat oli aika huonosti ja sitten maa piti rakentaa tyhjästä ja päästiin hyvään tilanteeseen, missä ollaan kuitenkin tänäkin päivänä, vaikka täälläkin on ongelmia, niin kyllä minun sydämeni on suurta osin nyt Virossa, se on pakko sanoa.
Oletko löytänyt sieltä semmoisia näyttelijöitä, joita ehkä haluaisit käyttää tulevaisuuden elokuvissa?
Ilman muuta, ja ei pelkästään näyttelijöitä, vaan työryhmää. Että tämä filmiryhmä, kun elokuva tehdään, niin sehän on vähän niin kuin sinfoniaorkesteri. Että jos siellä on ammattitaitoisia ihmisiä, jos siellä on taitavia ihmisiä, niin kaikki menee hyvin. Mutta jos siellä on niin kuin osa ammattilaisia, osa ei, niin ei siitä tule yhteen. Niin siitä tulee sitten kiva harrastus. Mutta elokuva on niin tarkkaan aikataulutettua. Se on niin tiukka, että kun elokuvaa tehdään pari vuotta, niin se kuvaus on vain pari kuukautta. Ja silloin on aikataulu, joka on niin tiukka, että jokainen niin kuin minuutti, joka menee hukkaan, on paha juttu. Ja mä olin hirveän peloissani siitä, kun mulle oltiin sanottu, että se Viron työmentaliteetti ei ole sama kuin länsimainen. Se on vähän sellainen old school, että siellä seistään lapion varressa ja sitten kun joku sanoo, että kaiva lapiolla, ne kaivaa yhden kerran ja sitten lopettaa taas. Eli kukaan, joku koko ajan sano siitä. Mä ajattelin, että apua, että filmiryhmässä on 50 tai 100 ihmistä, että mitä me tehdään, eihän tästä tule yhtään mitään, jos siellä täytyy koko ajan olla niin kuin oppimestarina. Ja sanoin, että joo, ei virolaiset, ei tee mitään ennen kuin niille huutaa. Mä ajattelin, että oho, mitä tästä tulee. Ja sitten meni viikko ja meni pari ja sitten tulee joku virolainen työryhmän jäsen ja vetää mua hihasta ja sanoo, että hei, great working with you because you don't scream. Että on tosi hieno tehdä sun kanssa työtä, kun et huuda meille. Että jotenkin se kääntyi ihan päinvastoin. Siellä oli fantastisia ihmisiä. Ja se fiilis oli varmasti vähän niin kuin sinfoniaorkesterissa. Että ensimmäinen viikko on tämmöinen yhteisorkesteri. Kyllä mä katson suomalaisena vähän, että kuka toi puolalainen on. Että ymmärtääkö se Sibeliusta. Ja tuo etenkin Koreasta, tuolla ei se korealainen varmasti viulisti osaa Sibeliusta soittaa. Mutta sitten menee päivä kaksi ja soitetaan, sitten se musiikki yhdistää ja syntyy sellainen kunnioitus toisen osaamista ja ammattitaitoa kohtaan. Niin myöskin tässä. Mulla syntyi valtava kunnioitus näitä ihmisiä kohtaan ja myöskin näitä elokuva-ihmisiä kohtaan. Ja rehellisesti voin sanoa, että yhtään ihmistä ei ole tässä tiimissä, jota en ottaisi heti seuraavan elokuvan, jos mahdollisuus olisi.